Garbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Jukėt komentaras. Šią laidą vedu aš, kunigas Nerijus Grigaliūnas, kartu laidoje dalyvauja Vilniaus Šventosios Teresės parapijos jaunimo merginos, tai Ieva Lukuševičiūtė, Miglė Petkelytė
sveiki.
Ir Rasa Kiseliovaitė.
Sveiki.
Ir prie pulto, nenorinti išsiduoti, bet yra savanorė Aistė. Taigi, mėly Marijos radijo klausytojai, esame Marijos radijoje, Jukėt komentaras ir kartu šioje laidoje, tokia ypatingoje, ne iš eilės klausimų šiandien iš Jukėt nagrinėsime, bet truputėlį pašokinėsime, ypatingai likdami ir bandydami kalbėtis apie mums svarbų asmenį, mūsų dangiškąją motiną, švenčiausią mergelę Mariją. Ir tiesiog iš Jukėt paimsime keturis tokius klausimėlius, kurie yra būtent apie mergelę Mariją, jų ten yra ir daugiau tų klausimėlių, bet paimkime tuos klausimėlius 84, 85, 117 ir 479. Pradėkim gal nuo 479 klausimo, kuris primintų ir buvusias laidas. Ir kartu mūsų įvestų, pirmiausiai kalbant apie maldą ir kaip meldėsi būtent mergelė Marija. Taigi, kaip tas klausimas skamba?
Ko mes galime išmokti iš švenčiausiosios mergelės Marijos maldos?
Mokytis melstis iš švenčiausiosios mergelės Marijos, tai kartu su ja sakyti, tebūnie man, kaip tu pasakėjai. Juk malda tai atsidavimas, atsakas į Dievo meilę. Kai kartu su Marija mes sakome taip, Dievas gali gyventi mumise.
Ir tada šitą toks atsakymas, kaip galime melstis kartu su mergelė Marija, labai gerai atsako ir 84-asis klausimas, ypatingai apie tą mūsų gebėjimą būti nuolankiais ir išmokti atsakyti taip būtent Dievui, o ne savo pirmiausiai. Tai toliau perskaitykime 84-ąjį klausimą.
Ar Marija buvo tik Dievo įrankis?
Marija naip tol nebuvo pasyvus Dievo įrankis. Dievas tapo žmogumi, tik kai jie aktyviai pritarė.
85-asis klausimėlis.
Kodėl Marija yra ir mūsų motina?
Marija yra mūsų motina, nes mūsų viešpats Kristus davė ją mums kaip motiną.
Ir tada 117-asis klausimas.
Kaip šventoji dvasia galėtų veikti Marijoje, su Marija ir per Mariją?
Marija visais atžvilgiais patiko Dievui ir buvo jam visiškai atsivėrusi. Todėl šventosios dvasios veikiama galėjo tapti Dievo motina ir kaip Kristaus motina, krikščionių motina ir žinoma visų žmonių motina.
Na štai tokie klausimai. Ką galėtumėm į tarp jų bendro pirmiausiai pamatyti? Reiktų klausti, vat, merginų, ar jums kas nors bendro iš visų šitų keturių klausimų? Kažkas, tai aišku, bendra yra pirmiausia pati mergelė Marija. Taip, kas dar tokio vat, bendro galėtumėm vat, išvelgti visuose šituose klausimuose? Tai sakyčiau, tai, kad mergelė Marija yra mūsų motina.
Taip, motina, taip. Taip.
Ir tada visuose šituose klausimuose yra labai aiškiai pabrėžtas mergelės Marijos visur atsakymas taip, Dievo valiai. Ir visos nuolankumas. Žiūrėti, sako, jinai buvo atvira šventai dvasiai, mes iš jos galime mokytis to atsakymo Dievui taip. Ir kita vertus, labai aiškiai akcentuojama, kad mergelė Marija buvo laisva pasirinkti. Nors kartais mums atrodytų, tas daugiausiai galbūt klausimų kyla, kiek mergelė Marija buvo laisva. Ir į tą klausimą mums labiausiai atsako tas 84, kad jinai buvo aktyviai atsakanti Dievui taip. Dievas ją pasirenka kaip įrankį, bet ir kiekvienas mes tampame Dievo įrankiu, bet juo pilnai tampame kaip savo valia irgi sakome Dievui taip. Tai už iš mergelės Marijos mes labiausiai ir galime mokintis būtent, sakyčiau, klausimusi, mokėjimo išgirsti Dievo valią ir tai Dievo valiai pritarti ir tada su Dievo valiai pritarus veikti pagal Dievo valią.
Bet man tada klausimas kyla, bet kaip jinai atpažino tą Dievo valią? Nes gali būti ir kažkokia blogoji valia, kuri irgi taip pat netikėta, taip pat šokiruojanti. Tai kaip aš galiu iš jos išmokti to atpažinimo Dievo valios?
Tai jeigu žiūrėtumėm šiolkmą mergelę Mariją, kaip jinai atpažino, tai pirmiausia reikia prisiminti, kad jai prabilo pats viešpaties angelas. Ir kai viešpaties angelas jai prabilo, iš karto jai pasakė kokį dalyką, kad tu esi, viešpats yra su tavimi. Ir mes visuomet atpažįstame būtent Dievo valią, jausdami, ar koks yra pas mus sumišimas, ar jis vedantis į džiaugsmą, ar jis vedantis į kažkokį liūdėsi ir sukeliantis ypatingą nerimą, sakykim. Tai atpažinti, kad tai yra Dievo valia, bet būtent klausantis ir žiūrėti, kad tas sumišimas būtų toks kaip mergelės Marijos džiugus, kad tikrai galėčiau pasakyti taip, tai viešpats yra su manimi. Mergelės Marijos būtent išgirdimas buvo pirmiausia angelo žinia, kad sveika malonėmis apdovanotojai, viešpats yra su tavimi. Ir toliau seka jo pasakymas, kad tu turėsi Dievo sūnų. Žiūrėti, mergelė Marija iš karto neatsako, taip jinai iš karto klausia, o kaip tai įvyks? Ne, vadinasi, eina į diskusiją, nori įsitikinti, kad tikrai tai yra Dievo valia, nes toks, kad, aišku, jau išgirsta tą, aišku, kad viešpats su tavimi, bet kaip tai įvyks ir tada pasako, kad šventoji dvasia būtent tave pridengs ir tas vaisius bus iš šventosios dvasios. Tai ir mes tada turim atpažinti, kad tai yra Dievo valia, tai žiūrėti, į ką tai veda toliau mūsų pasirinkimas, į kurį mes atsakysime taip. Ar tai veda į kūrybą, į naują kažko gražaus sukūrimą, ar tai veda į kažkokį nugriovimą ir mano kaip žmogaus kažkokį paniekinimą ar sužeminimą ar dar kažkaip tai. Žiūrėti, kai viešpaties angelas apreiškia Marijai tą žinę, jinai yra pakylėta. Tai va, ir mes dažnai galime taip pasitikrinti. Ir tik tai reikia labai atsargiai tikrintis, nes tas pakilėjimas gali ir blogą žinią iškirdus, iš karto būtų pakilėjimas, bet paskui tai jeigu smukimas, tai čia vat, pasitikrinti, ar tikrai tai yra Dievo valios veikimas, tai ar tas pakilėjimas ir toliau jisai vedantis ir kylantis link Dievo yra.
Bet ar nebuvo mergeliai Marijai baisu? Nu, tai išgirdo tokią žinę, kad tu čia išrinktoji, pagimdysi Dievo sūnų kažkaip. Mes pagalvojo gyvenime kartais irgi gaunam tokių Dievo siuntimų kažkokių ir dažnai dvejojam, ar čia tikrai yra Dievo siuntimas ir ar pasiryšti net, pavyzdžiui, tarnystė, jeigu eina žmonės į vienuolystę ar kunigystę. Nu, čia tokie labai svarūs apsisprendimai gyvenime, tai nu, čia galėtų būti Marija kaip pavyzdys iš tikro turbūt, nu, vat, kaip jinai taip drąsiai pasiryžo.
Visame šventajame rašte yra aiškiai pasakyta, kad mergelė Marija sumišo. Mhm. Ne, kai išgirdo viešpaties angelo žinia, trešis, na, toks išgirdimas, jisai tikrai ją sukrėtė. Bet visą laiką Dievo prisilietimas, jisai vienai per kitaip mus sukrečia. Tai vat, mergelės Marijos, tai vat, ir yra pavyzdys, sumišo, bet tapo atvira tai žiniai klausytis ir tada atsakyti taip. Nes ir jos klausimas, o kaip tai įvyks, tai jisai rodo, kad tikrai klausimų kyla ir jinai eina, klausia ir lieka atvira tame ir tada atsako, taip, tebūnie, kaip man viešpaties pasakyta.
Tai jinai tokio atvirumo moko mus, ar ne? Nu, taip, tokio priimti atvirą širdim.
Taip, sakyčiau, pirmas dalykas, kurį labiausiai mus moko mergelė Marija šalia to, vat, tokio didžiausios dalyko nuolankumo, tai nuolankumas veda prie atviros širdies. Ir labai gražu, kad jinai tą moko per visą savo vat, gyvenimą, būdama šalia Jėzaus. Jinai visą laiką jo klausosi, eina šalia jo ir net po kryžiumi jinai stovi ir žvelgia, žiūri ir visą laiką jinai sako, žiūrėkite, ir Kanos vestuvėse prieš vandenį paverčiant vynu sako, darykite, ką jis jums lieps. Visą laiką nurodo į Dievą, jinai vat, moko mus, kad išliktume atvirą širdimi. Ir nuolankumo. Vat atvira širdis, nuolankumas. Ir per tai jinai už tai tampa mūsų motina, ta, kuri mūsų globoja, apgaubia, bet motinos, kurios ir moko kartu. Tai mes iš jos visą laiką mokytis, ne kaip iš mokytojos labiausiai, bet kaip iš motinos, kuri trokšta visuomet savo vaikams gero.
Mhm. Bet Nežinau, jūs sakėt, kad kaip ir jos gyvenimas džiaugsmingas ir panašiai, nes vis dėlto stebuklas įvyko, bet man jinai, jos paveikslai, jos gyvenimas niekad nebuvo susijęs su kažkokiu džiaugsmu. Man jinai tokia visada nuvargusi, susirūpinusi, tokia nuolatiniam, kaip dabar žmonės sakytų, strese kažkokiam, nes nuolat turi pergyventi dėl to, kas vyksta tavo sūnui, kaip motina, kaip kažkas visą tą skausmą turi žiūrėti iš arti, visą tai pergyventi.
Taip, bet tai aš kalbėjau apie džiaugsmą, aš kalbėjau pirmiausia apie tą įsikūnymo džiaugsmą. O tada tas gyvenimas, ypatingai matant savo sūnaus kančią, tai ir kalbam apie mergelės Marijos irgi skausmus, pervertą širdį. Tai jinai yra kartu kenčianti, kartu su savo sūnumi, žvelgianti ir mūsų mokinanti, kartu kentėti su kenčiančiuoju Kristumi. Tai va, dabar dėl vaizdavimo, tai ne, aš nesutikčiau, kad mergelė Marija visur vaizduojama, yra tikrai daug tų paveikslų gražių ir Dievo gailestingumo mergelės Marijos nėra liūdintis paveikslas Aušros vartų. O jeigu nori pamatyti tikrai linksmą mergelę Mariją, tai reikia nueiti Vilniaus arkikatedrą, baziliką ir užeiti į Švento Kazimiero koplyčią ir pakelti akis į viršų ir ten pamatysi tą mergelę Mariją. Jis yra tikrai besidžiauginti. Bet vėl mes dažnai ir šventuosius ir vaizduojam pagal save truputėlį, tai tas truputėlį visą laiką spindi mūsų požiūrį.
Ir turbūt lengviau mum yra, jeigu mes matom tą mergelės Marijos paveikslą ir kenčiančios, tai nu to tokį žmogiškumą parodo, kad ir mes kenčiam, ir motinos irgi turi ir blogų sūnų ir visko gyvenime, tai gal net ir lengviau atsigręžti mergelę Mariją ir melstis, ne?
Taip. Bet, sakau, nesutikčiau, kad jinai ir, nu, vat, ir dabar ką tik pažvelgė mane į Aušros vartų Dievo motinos paveikslą, nepasakyčiau, kad jį, man atrodo, jinai tokia liūdna, atrodo, žvelgianti su meile vat, ir norinti apgaubti kiekvieną savo gailestingumu. Bet aišku, kiekvienas mes galim vėl turėti savo.
Kiekvienas savo. Man taip nuolankiai atrodo, nuolankiai tokia.
O man, pavyzdžiui, čia yra lietuviškas rūpintojėlis, iš tikrųjų toks, nu, jau sulinkęs. Toks sunerimės labai. Bet čia matyt kiekvieną vis kitaip.
Na taip, man taip netrodytų, tu sakyčiau, kad kaip tik apgaubėsi mūsų rankomis jinai. Na, bet čia sakau, čia galim šiuo atveju nesutikti. Kiekvieno mūsų požiūris į meną tegul lieka.
Tada gal paklausiu, kodėl Dievas būtent pasirinko ją, mergelę Mariją?
Kodėl ją? Tikriausiai dėl to, kad atėjo tas metas, ne, tas laikas tikriausiai ir Dievo toksai planas buvo. Dabar atsakyti, kodėl ją, manau, nėra tikslinga, bet tiesiog pasirinko mergelę Mariją, kurią jau ruošė, kuri buvo pamaldi mergina, pažinusi raštą ir šventai augusi ir tikriausiai Dievas matė jos širdyje tą gebėjimą, galėjimą būtent atsakyti, kad jos širdis buvo pasiruošusi būti nuolankiai ir atvira ir atsakyti į Dievo valios tą tokį taip tą atsakymą duoti.
O kodėl jis yra vadinama švenčiausia mergelė Marija ir prieš gimdymą ir po jinai vis tiek lieka tą mergelę?
Čia net tokie, sakyčiau, tai dabar... Kodėl mergelė norėjo labiausia dabar šiuo atveju klausti, ar švenčiausiai
mergelė.
Dėl to, kad jinai yra mergelė iki pat gimdymo pirmiausia, tai yra tas labai aišku, kad jinai nekaltai pradėjo savo sūnų. Nesako, labai aiškiai yra pasakyta žinia, kad iš šventosios dvasios tas yra vaisius. Jėzus Kristus gimsta, o po gimdymo jinai išlieka mergelė Marija, nes taip Dievas norėjo ir ją saugo ir ją palieka iki pat galo ir daugiau jinai vaikų neturėjo. Todėl tai vėl yra Dievo veikimas, būtent žmogui apsaugant, paliekant tokį absoliutų šventumą.
O dar toks klausimas, iš tikrųjų, mergelė Marija, jinai ir dieviška, ir žmogiška? Taip, žinai, turi ir to dieviškumo.
Na, jinai
Ar
nėra,
jinai...
ne, jinai yra, bet klausimas būtų taip, o ką tu nori to žodžius dieviškumas įdėti. Jinai nėra dievas, o jinai yra tik žmogus, yra tik Jėzus Kristus, turi, yra tikras dievas ir tikras žmogus. O mergelė Marija turi vienintelę prigimtį, yra žmogišką prigimtį, yra pilnai žmogus. O aišku, mes į tą savoką dieviškumą, mes įdedam kokį dalyką, kad mes esame dievo vaikai. Ta prasme, taip, esame visi mes dievo vaikai ir dėl to tam tikrą prasme ir mes visi esame dieviški, kaip tapdami krikšto metu pašventinti, tampame Kristaus kūnu. Ne? Tai šiuo atveju mergelė Marija ypatingas Dievo vaikas ir dėl to tame dieviškumo įvardinime mes galėtume sakyti, kad ta, kuri vykdo tobulai Dievo valią. Bet teisingiausia būtų pasakyti, kad jinai yra pilnai žmogus.
Tai jeigu mes, pavyzdžiui, meldžiamės sveiką Mariją ar kitą maldą ar litaniją kažkokią mergelį Mariją, tai visais atvejais, tai kaip užtarimo pas Dievą prašom per mergelę Mariją, taip išeina.
Taip, mes visuomet pat
visos tos maldos.
Visos maldos, kadangi jinai yra šventoji, švenčiausia mergelė Marija, tai jos ir meldžiame užtarimo, kad mūsų kreiptų mūsų žvilgsnius ir užtartų mūsų pas Dievo sūnų, pas Dievą patį.
O dar toks klausimas tada dėl rožinio, pavyzdžiui, meldžiamės rožinį, tai nu, tarp jaunimo tai nėra labai populiari malda, nes jinai tokia monotoniška, tai nors negalėjo kažkokiu kitokiu maldų sugalvoti, nežinau, vat, mergeliai Marijo, čia tą rožinį kartoti. Čia toks
tai ne tik, kad negalėjo, bet ir sugalvojo kitokių maldų, kaip žinai, yra pirmiausiai pati populiariausia malda, ne, tai viešpaties angelą, kurį kėdame.
Ai, nu taip, taip.
Ne, už mirusiuosius, tada visą gegužės mėnesį meldžiamės mergelės Marijos litaniją kreipiniai ir rožinio malda. Bet matai, rožinio malda, vėl, jeigu gerai mes ją apmastytumėm ir pamastytumėm, kokia gili yra prasmė, tai galbūt kitaip atrodytų, žinai, nes nėra jinai labai ilga, aišku, jeigu visas keturias dalis iš karto sukalbėti, tai truputėlį užtrunka, jeigu taip pat iš karto kalbėti, bet vieną dalį, tai taip normaliu tokiu tempu 20-25 minutės pusvalandis, bet tai reikia labai gerai suvokti, kad rožinį, kai melžiuosi, apmastau Kristaus gyvenimą. Tai va, tai mergelė Marija būtent per rožio maldą, jinai mus veda mąstyti būtent Jėzaus Kristaus gyvenimą, mūsų išganimą, mūsų va, visą tą veikimą. Tai kai tai pradedu suvokti ir tada tą paslapti kalbėdamas, apmąstydamas Kristaus gyvenimą ir kartu su mergelė Marija eidamas, na, tampa kitoks. Kitas dalykas labai, ko mokina, tai tokio susikaupimo rožinis. Ištvermės, susikaupimo ir ištikimybės tokios. Ir kartu labai gerai, kas mokintis per kalbant rožinį, tai tikriausiai yra kantrybės mokinimasis.
Mhm.
Nes kaip kantrybės daugiau išmoksi, jeigu ne vat, per tokius dalykus. Ir tada vat, mokaisi tokio nuolankumo ir kantrumo.
Bet rožinis jisai toks yra labiau individuali malda ar tokia bendruomenės malda, ar čia tiesiog pasirinktinai?
Pasirinktinai, nes vat, kaip rožinį meldžiamės Marijos radijui, tai va visi bendrai, ir čia studijoje esant, žmonės meldžiasi ir visi prie Marijos radijo imtuvų, net ir Amerikoje įsijungia, ir Lietuvoje, ir Prancūzijoje, ir visame pasaulyje. Tai kokia plati bendruomenė meldžiasi. Bet kartu yra individuali malda, asmeninė malda. Kai galiu, pažiūrėjau, pasivaikščiodamas išeiti, melstis kažkur apmastant ir galbūt automobilių važiuojant, ar kaip piligriminės kelionės važiuojam, tai aišku, piligriminė kelionė dažniausiai mes važiuojam jau vis tiek grupiai, bendruomenė. Taip, bet kai asmeniškai, tai todėl jinai tokia labai, kaip sakyti, graži malda tiek asmeniškai, tiek bendruomeniškai. Taip, jaunimui nėra patraukli, nes mes gal tiesiog nenorim tiek skirti laiko maldai. Norim poterėlį sukalbėti, kas užima 2-3 minutės ir viskas, o jau pusvalandį yra truputėlį sunkiau. Bet kai pradedu įprantu, bent kartais sukalbėti skirti pusvalandį laiko rožinių, tai tada būna labai gražu. Visą laiką, pavyzdžiui, yra gražu, kai adoraciją ateiname ir skiriam, pavyzdžiui, valandą ar dvi valandas. Ir kaip mokytis mums adoruoti, žvelgti Jėzų Kristų, tai rožinio malda, sakyčiau, turėtų tada irgi labai padėti įeiti ir žvelgti į Jėzų Kristų esantį mūsų artumoje. Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, kalbame apie švenčiausią mergelę Mariją ir dabar kviečiu pasiklausyti muzikos, po kurios ir tęsime šią laidą, kurią vedu aš kunigas Nerijus Grigaliūnas ir šioje laidoje dalyvauja Ieva Lukoševičiūtė, Miglė Petkelytė, Rasa Kisaravaitė. O dabar jums skambės Kirk Franklino atliekama giesmė Always.
Father, and he cares for you. Come on and stand on your feet and help me praise him in here. Come on.
Mėly Marijos radio klausytojai, su jumis laida You Cat komentaras, grįžtame po muzikinės pertraukėlės. Primenu, kad šią laidą vedu aš, kunigas Nerijus Grigaliūnas. Kartu šioje laidoje dalyvauja Vilniaus Šventosios Teresės parapijos jaunimas, Jeva Lukuševičiūtė, Miglė Petkelytė, Rasa Kiseliovaitė, o prie pulpito savanorė Aistė. Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, iki pertraukos kalbėjome ir toliau kalbėsime apie švenčiausią mergelę Mariją. Ir labiausiai iki pertraukos kalbėjome apie tai, apie jos nuolankumą, mūsų gyvėjimą užtarti ir tai, kad jinai iš tiesų švenčiausia mergelė Marija vykdanti Dievo valią ir mūsų mokinanti klausytis Dievo ir atsiliepti Dievui taip. Ir žinoma, kalbėjome apie mokymasi kantrumų, ypatingai per rožinio maldą, kurios, kaip jaunimo stovė sakė, nelabai mėgsta rožinio maldą. Bet per muzikinę pertraukėlę įsiaiškinom, kad labai mėgsta adoraciją. Ir sakė, irgi vyksta pas Joanitus, į adoraciją, kartu į adoraciją vyks į Šiluvą. Ir norėčiau tikrai visus jaunus žmonės ir jaunus besijaučiančius širdyje, bet pasuose netaip jaunus, irgi vykti į Šiluvą, ypatingai šių metų gegužės 12-13 dienomis ir ten praleisti ir naktį iš 12-13 adoracijoje. Taigi teskime pokalbį apie švenčiausią mergelę Mariją, mūsų motiną, Dievo motiną.
Tai kodėl būtent senesnio amžiaus žmonės taip dažnai kiekvieną dieną ypač meldžiasi rožinį, ar tai jiems suteikia kokiu nors Marijos malonių ar užtarimo ypatingo?
Mergelė Marija visiems užtarimo suteikė, tai mergelės Marijos žinia Fatimai ir buvo, kad melsis rožinio malda ir kuo daugiau melsimės rožinio malda, tuo labiau jis galės taiką pasaulyje. Tai džiugu, kad vyresniam žmonės tą maldą myli tikriausiai ir laiko tam daugiau turi. Ir jeigu paklausome tų vyresniam žmonių, už ką jie melsis, jie dažniausiai ne už save melsis, mylėjai, bet būtent už jūs, už jaunimą, už visus žmonės. Ir tikrai, manau, melsis ir taikos pasauliui, taikos Lietuvai, už visus žmonės. Ir per tai mes turim tą ypatingą Dievo palaikymą, mergelės Marijos užtarimą, o kartu ir tų vyresnių žmonių maldą, kuri mus palaiko ir veda, sakyčiau. Tai reikia dėkoti jiems, kad jie tikrai meldžiasi ir toliau skatinti, kad tikrai melstųsi rožinio maldą, o mums irgi atrasti kaip mielą maldą, rožinio maldą. Bet galbūt pradžiai, kaip ir šis gegužės mėnuo, tai bandyti atrasti litanijos grožį ir maldą melstis.
O iš kur kilo tokia tradicija, kad vat, gegužės mėnesį yra ta litanija švenčiausiai mergelė Marija? Žinosit?
Reiktų iš tiesų tiksliai paskaityti istoriją, nes aš, kaip sakyti, nesu toks labai istorikas. Bet litanija, pirmiausiai, mergelės Marijos taip įdomiai atsirado iš visų šventų litanijos, nes pirmiausia tas atsiranda visų šventų litanija, kreipimas į visus šventuosius ir melžiant jų užtarimo. O tada po truputėlį atsirado švenčiausios mergelės Marijos litanija, vis prisideda ten kai kuriems kreipiniams. Kiekvienas laikas, neseniai, ne, paskutinis kreipinys, koks tai, ar prisižinote?
Neatsiminsiu.
Na va, prieš du metus motina gailestingumo.
Ai, nu va,
būtent
tikrai.
Tai buvo gailestingumo metai švenčiami ir tada į litaniją atėjo toksai naujas kreipinys, vat, motina gailestingumo.
O kaip pati litanija buvo sudaroma, vat, kiekvienas tas kreipinys?
Kiekvienas kreipinys turi savo tikriausiai istoriją, net reiktų, aišku, tikrai nagrinėtis, bet pirmiausiai tai tokie patys svarbiausia, tai kad švenčiausia mergelė Marija, motina Dievo ir šventoji Marija. Tai tie va, tokie yra, buvo pagrindiniai. O tada, žinoma, atsirado kreipinys su motina ir tada kieno motina, va, tada tie kreipiniai tokie 13, kurie išreiškia ten ypatinga kažkokia savybė mergelės Marijos ir tada, žiūrėkite, kreipiniuose užsibaigia būtent, kad mergelė Marija yra karalienė.
Taip, ten po to nemažai yra tokių ten su karalienė kreipinių, tai litanija.
Visų kreipinių yra nemažai.
Karalienė pranašų, ten, tai va ta karalienė čia irgi kilo iš to, kaip į dangų keliavo Marija iš
taip,
tos istorijos.
Taip, bet visiškai teisingai, matai, net labai logiškai mąstant, tai prieiname prie tokio, nes kiekviena malda yra išmastyta ir logiška iš tiesų, padedanti atskleisti pačią mergelę Mariją ir jos savybės. Tai va, litanija padeda mums apmastyti mergelę Mariją, jos savybės ir jomis persiimti. Vat kai melžiuosi litaniją, tada galiu vat, apmastyti, pamatyti ir kreiptis jos užtarimo ir mokės to tikro pasitikėjimo.
O kas siūlydavo ten tuos vat, kreipinius? Nu, vat, būtent, kad toks turi būti įtrauktas į litaniją. Čia jau yra iš popiežiaus, taip kiekvienais, ar kaip čia buvo? Taip,
visas litanijas bet kokiu atveju patvirtina popiežius, taip. Ir važiūrėkite, tą motiną galistingumą būtent popiežius Pranciškus pasiūlė. Toliau, koks dar čia kreipinys?
O apie tą gailestingumą kalbant, kur joje yra gailestingumas? Čia kuri būtent vieta?
Mergelė Marija, visas jos gyvenimas yra persunktas gailestingumas, bet motina gailestingumo, kai sakom, tai būtent gailestingumas yra Jėzus Kristus, tai
va.
Tas tikrasis, ne, tai ir jinai mūsų veda visuomet per Kristus, tai jinai yra irgi, ir jinai ne tik tai mes sakom gailestingumo motina yra, bet ir gailestingoji motina, kuri gailestingai ir mūsų užtaria pas Dievą. Tai čia šiuo atveju, kur tas gailestingumas jos, tai jos visame veikime ir mūsų užtarime.
Bet kai kurie žmonės netikė į mergelę Mariją ir taip pat net yra tikėjimų, kurie net pripažįsta mergelės Marijos. Tai todėl jų yra tikėjimas silpnesnis negu tų, kurie ją pripažįsta?
Aš taip niekada nevertinu silpnesnis, stipresnis, nes mes tikime į Dievą pirmiausiai, sakom. Mūsų tikėjimo išpažinimas tikime į Dievą. Ir tame tikėjimo išpažymė visą laiką sakome, kad Jėzus Kristus gimė iš švenčiausiosios mergelės Marijos. Ir dėl to mes mergelę Mariją, katalikai, pravoslavai, žvelgiame kaip į tą žmogišką, į pavyzdį, vykdant Dievo valią. Ir mes jos meldžiame kaip užtarimo. Ir tas tikrasis tikėjimas vis dėlto visuomet yra į Dievą nukreiptas. Bet mes pasitikime mergelę Mariją ir kitais šventaisiais, kurie mūsų užtaria.
Tai taip išeina, kad mums tiesiog padeda labiau priimti tą tikėjimą ir maldą melstis.
Kaip dar?
Labiau padeda priimti tą tikėjimą ir melstis, nes ta Marija parodo mums tą žmogišką pusę, ar ne? Taip.
Išeitų, kažkaip, taip. Mes apie tai ir kalbame, ne, nuo pat pradžių, kad mergelė Marija kaip mums tas tikras žmogiškasis pavyzdys, kuris, kaip sakiau, vykdyti Dievo valią ir kartu per savo užtarimą mus veda prie Dievo. Taigi turime klausimą SMS žinute, garbė Jėzui Kristui, kaip Marija padeda per savo užtarimą gyviems ir mirusiems. Taigi pastovusis mūsų klausytojas klausė šio klausimo. Tai mergelė Marija savo užtarimu veda prie Jėzaus Kristaus, jinai savo mus meldžia, kad mes irgi vykdytume Dievo valią. Ir savo užtarimu veda mirusiuosius prie Jėzaus, tas jos užtarimas, jos tas motiniškumas, troškimas, kad ir žmogus būtų Dievo artumoje, turėtų pilną laimę, pilną malonės. Kaip sakė, klausime, vat, Miglė, kad ar vyresniai žmonės turi daugiau malonės, ar kažkaip tai pajaučia, tai visą laiką jaučia ir jie patys, bet, kaip sakiau, meldžia ir kitiems, kad tas pajautimas būtų, ne tik pajautimas, bet mokėjimas būti Dievo artumoje. Tai ir todėl mergelė Marija būtent savo užtarimu ir mus padeda artėti prie paties Dievo ir tuo savo klusnumu, tuo valios vykdymu. Jau klausimų nebeliko, ne, jau tai viskas, jau kaip ir praktiškai viskas yra labai aišku.
Nu, galbūt dar toks paradoksas, aš dabar pagalvoju apie save, kad visą laiką vat, melstis Jėzui arba Dievui ir šventoji dvasė, nu, viskas viename, bet kažkaip yra lengviau ir tą priimti ir suprasti, gal tai dieviška, negu Marija, atrodo, yra žmogus, nu, arčiau turėtų būti, bet vat, kažkaip Marijai net ir apie save pagalvoju, kad nu, man mažai tų maldų skiriu, vat, kažkaip sunkiau yra, nežinau, kodėl vat, tas toks ateina ir ar daug žmonių tokių būna.
Čia vėl kiekvieno asmeninis pamaldumas yra ir tikrai yra žmonių, kurie, kaip sakyt, labiau galbūt mergelė Marija kreipėsi to tokio motiniško užtarimo, o kiti, kaip sakai, labiau tas toksai, tai va, čia rodo mūsų skirtingumą ir gebėjimą prieiti prie tikėjimo, bet kokia malda į Dievą ir su mergelė Marija būtent veda prie paties Dievo.
Bet ar nu, nėra tai blogai, kad, pavyzdžiui, aš ten vieną pasirenku kažkokią sritę ar kitą? Ar nėra tai blogai? Ar tiesiog reikėtų mokytis ir, vat, ir į mergelę Mariją melstis daugiau ir, aišku, į viešpatį? Ar gali kiekvienas vat, pasirinkti, kaip jiem, kas yra artimiau širdžiai? Vat, net ir apie adoraciją kalbėjom vat, šiek tiek. Tai, ar pasirinkti tai, kas artimiau širdžiai? Ar tai nu, nėra blogai, kad aš čia išsirenku tai, kas man patinka labiau? Tarsi nu, tas tikėjimas nėra toks su viskuo priimtas. Kaip turėtų būti.
Pačią tikėjimo tiesą reikia su viskuo priimti, o koks tavo asmeninis maldingumas, jau gali rinktis ir geriausia visą laiką pasitarti su kokiu dvasininku kunigu. Ir, mėly Marijos radijo klausytojai, turime skambutį, klausykimės.
Paskambino Nijolė.
Taip, klausome jūsų, ponė Nijolė.
Garbė Jėzų Kristų.
Per amžius amen.
Noriu kelias mintis apie rožinį. Čia kalbėjau apie vyresnių žmonės, tai man 60 ir 20 metų melčiuosi rožinį. Ir daug laiko praėjo, kol tikrai supratau ir pajutau, kad tai yra kontemplatyvi malda. Ir labai daug pradžių sakydavau intencijų už tave, už tavo šeimą. Ir einant laikui, vat paskutiniais, nežinau, metais, žinai, pradėjau melstis viešpatie, meldžiuosi visomis tavo motinos širdies intencijom. Ir tai atėjo va taip iš tiesiog iš vidaus. Ir tas maldos gyvenimas be galo sudėtingas. Kai kažkokią malonę priimi, tada pajunti, kad visas tavo gyvenimas vedė į jos priėmimą. Bet tai yra fantastiška malda. Ir ypač kai sunku, va, kai ateina išbandymai šeimoji, asmeniniai. Tai tada norisi keturias galis kalbėti, vienos mažo būna. Ir netgi vat, vyras padeda melstis ir galvoju, oi, dar trys dalys, dar dvi, ir aš nenoriu, kad jį baigtųsi. Nes tai yra tokia malonė liejasi. Vat tada pajunti širdis atvira, nukrenta visos mąstymo struktūros, viskas. Ir lieka, vat, lieki tu ir Dievas.
Ačiū labai.
Tai vat tiek norėjau pasidalinti.
Ačiū labai jums. Nijolė, už pasidalinimą, už tokį gražų liudijimą apie rožinio maldą. Manau, kad irgi tai toks liudijimas padės kiekvienam ir klausančiam, ir čia esančiam jaunimui tikrai išgirsti. Ir tikrai atkreipčiau dėmesį į tokį paliudymą, kad jūs sakėt, kad tai yra kontemplatyvioji malda, padedanti mąstyti. Iš tiesų tai yra kontemplatyvi malda, kaip sakiau, tokio mokanti mus kantrumo ir kartu apmąstymo. Kaip mąstau, va, tada ir kontempliuoju. Kai žiūrėtai padeda kontempliuoti Kristaus veidą ir toji malda va, perkeičia visą mąstyseną. Nes mąstydamas apie Dievo įvykius ir tada save pradedu labiau matyti Dievo akimis. Ir kaip klausytoja Nijolė sakė, tada ir mąstymas pasikeičia ir tos tikriausia problemos išsisprendžia ir toji malda tampa artima. Tai tikrai skatinčiau ir toliau melstis ir tikrai, kaip sako, jau paskui ir tos intencijos pasidaro tokios, kad labiausia melžiuosiu su Dievo intencija ir taip ir išsakau, tebūnie Dievo valia, tebūnie kaip tu man pasakėjai. Ir turime dar vieną klausimą tokį SMS žinutę. Ar Marija eina į skaistyklą sielų vaduoti kaip užtarėja? Manau, kad taip. Iš esu tokio tikraus sakymo, kaip negalėčiau sakyti, reikia man teologiškai pasižiūrėti. Bet skaistykloje esantys žmonės, jie yra, mes meldžiame jų nuskaistinimo. Ir užtai, prieš tai klausimas, ar kaip meldžiamas užtarimo mergelė Marija, tai taip ir skaistykloje eina užtarę, nes skaistykloje yra tie, kurie turi nusiskaisinti iki galo, kad jau būtų Dievo artumoje, vadinasi, jie yra paskirti būti Dievo artumoje, bet kad pamatyti Dievo vaidą, turi iki galo būti nuskaistinti, taip sakant, apvalyti ir nuodėmių, ir tų visų kalčių likučius, kad galėtų atvirai matyti Dievo veidas į veidą. Todėl sakyčiau, kad mergelė Marija tikrai eina kaip užtarėja į skaistyklą patraukti, užnešti tuos žmonės, mus visus, kurie būsime pas Dievą jo artumoje.
Man tai dabar kyla dar toks klausimas, pagalvojau apie atlaidus. Ir kad vat, yra švenčiausias mergelės atlaidai ir mes Lietuvoje ne vienus turim ir skirtingose vietose. Tai iš kur kilo tokia tradicija, vat, būtent švenčiausias mergelės atlaidų, nu, skirtingų tų? Ir vat, koks yra pagrindas tų atlaidų?
Atlaidai labai sena tradicija, pirmiausia, atlaidai tai tokia tikėjimo kartu šventė, bet atlaidai tai yra pelnimas, kaip sakyti, nusivalimas pilnai nuo nuodėmės ir nuo nuodėmės likučių pelnydamas atlaidus, nusivalau nuo visų, kaip sakyti, tų kalčių, kurios lieka po manęs. Tai todėl, kaip tokia tobuliausia užtarėja danguje, jos daugiausia atlaidų ir yra, kuri padeda mus užtarti. Ir tos, vat, kiekviena šventė, kiekviena bažnyčia turi savo atlaidus ir dažniausiai jie būna pagal tos bažnyčios titulus tie atlaidai, kad švestume ir tikėjimą, švestume kaip bendruomenę tikėjimą, ir tas bendruomeninis šventimas mums padėtų ir į tikėjimą labiau išeiti, o kartu atsikratyti bet kokios nuodėmės, nes pelnyti atlaidus, tai turiu ir atlikti išpažinti, priimti komuniją, būti neprisirušus prie jokios nuodėmės. Tai va, tai mūsų mokina būti švariais, gerais Dievo vaikais.
Tai patartumėt, kad sudalyvauti vieną kartą bent metuose kažkokios atlaiduose, ar čia nebūtina? Čia kiekvienas...
Net kelis kartus
Ai,
metuose,
kelis net.
Taip, nes mes turim tiek galimybių, ypatingai gyvendami Lietuvoje, tai kiek tik turim laiko, jeigu tik turim laiko visą laiką, galima net, gal kas sak, man nėra visai atlaidų, tai sakykime, bet Lietuvoje labai dažni atlaidai. Yra keli dalykai, kaip sakyti, dėl ko verta. Tai pirmiausia, atliekam piligrimystę, kelionę, keliaujam tikėjimo kelionę. Ir tada, sakau, švenčiame. Atlaidų švesti, ypatingai, jeigu švenčiame, važiuojam sekmanį, tai kartu ir sekmanį švenčiame. O kartu ir pelnome atlaidus savo už savo mirusuosius. Kitaip sakant, nusiprausėme ir šventėjame. Tai va, todėl tikrai skatinčiau dalyvauti, pelnyti atlaidus ir taip mokytis to tikro nuolankumo ir atviro širdies kartu su mergelė Marija, kuri, kaip pat mokomus, kontempliuoti Jėzaus Kristaus veidą. Todėl ir adoracijoje svarbu galbūt ne tik tai giedoti, šlovinti, bet ir kalbėti rožinio maldą, kuri ir padės apmąstyti ir Jėzaus Kristaus slėpinius gyvenimą, ir kontempliuoti Kristaus veidą žvelgiant į jį.
Gal dar ir pabaigai, gal jau ir pabaigai toks. Ar galima taip jaustis, kad mergelė Marija yra ir mano motina, ir mūsų visų motina?
Tai negalim jaustis, mes turim, jinai yra mūsų motina, tas taip klausimas, kurį galbūt mes mažiausiai palėtėm, bet Jėzus mums ją paliko kaip mūsų motina, tai ir dėl to neturim jaustis, bet turime tikrai žinoti, kad jinai yra mūsų motina, kuri apgaubė savo motiniškumu ir mus, kaip sakiau, dar iki pertraukos, kad motiniškai savo globoja ir mokina. Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, priminsiu, kad čia buvo laida Juket komentaras. Šioje laidoje kalbėjome apie švenčiausią mergelę Mariją, apie jos nuolankumo, kaip jinai mūsų moko nuolankumo, moko Dievo valios vykdymo, jos atpažinimo, kartu rožinio malda, kuri padeda kontempliuoti Kristaus veidą ir, kas svarbu, ir visiems jauniems žmonėms, ir visiems kartu melstis, ir žinoma, prisiminti, kad jinai yra iš tiesų mūsų motina, ir Fatimo žinioje kviečianti melstis rožinio maldą, kad būtų įsigalėtų taika pasaulyje. Ir kartu skatinčiau tikrai dalyvauti ir adoracijos maldoje, melstis į užtarimo mergelę Mariją, o kartu dalyvauti įvairiuose atlaiduose ir taip švęsti tikėjimą ir tikrai nusiskaistinti, būnant tikrai dorais, draugiškais krikščionimis vieniems žvelginti kitus. Taigi ir džiugu, kad kartu šioje laidoje dalyvavo Vilniaus Šventosios Teresės parapijos jaunimas, kuris netrukus išskubės kaip tik į adoraciją ir tikriausia rožinio maldą dabar pasiims patį rožinį. Tai kartu dalyvavo Ieva Lukoševičiūtė, Miglė Petkelytė, Rasa Kiseliovaitė, prie pulto savanorė Aistė, o šią laidą vedžiau aš, kunigas Nerijus Grigaliūnas. Visiems palaimingo laiko Dievo palaimos ir mergelės Marijos globos bei užtarimo. Sudie.